From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 179th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. Members and officers of the church have come from all areas of the world to receive counsel and instruction from their church leaders. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. Thomas S. Monson, President of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters,
kami mengucapkan selamat datang ke sesi 179 tahunan konferensi umum ini gereja Yesus Kristus orang-orang suci parakir. Dan memberi selamat datang istimewa kepada anggota gereja dan kawan-kawan yang berikut di sini, di bangunan konferensi dan di seluruh dunia dimanapun. Kita mengakui pembesar umum dan pembantu jabatan presensi umum yang berada di konferensi ini. Kami sangat berterima kasih kepada semua television dan radio station serta satelit dan cable system untuk memberi tempat-tempat mereka sebagai penghimatan awam untuk menyiarkan konferensi ini kepada penonton besar di kawasan-kawasan dunia. Music untuk sesi ini akan diberikan oleh panduan suara Mormon Tabernacle Choir melalui arahan Egor Thomason serta Mark Wilberg dan Clay Quishison serta Andrew Answorth akan bermain organ. Choir telah bermuka sesi ini dengan nyanyian Betapa Indah Senang Pagi dan sekarang akan menyanyi untuk kami. Doa pembukaan akan diberikan oleh Penatua Charles Dieter.
Our beloved Heavenly Father,
We thank thee.
Papa di syurga, kami berterima kasih untuk hari music yang cantik dari Tabernacle. Menyambut kami untuk datang ke Kristus, putera anda, jurulumat dan penebus kami. Sebagai ahli gereja anda, kita bergabung dari empat persegi dunia, bersatu dalam teknologi moden untuk mendengar kata-kata Nabi. Kami berterima kasih kepada Nabi yang hidup, Thomas L. Manson, untuk mengarah kita dalam zaman akhir ini kepada sifat murni dan nilai hidup. Tolonglah Bapa untuk membuka hati kami dan otak kami untuk sebutan roh untuk bergabung dengan kesucian di hadapan anda. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.
It will now be my pleasure to address you.
Sekarang saya akan mengucapkan kepada kamu dan diikuti ucapkan saya, choir akan menyanyi Israel, Israel, Tuhan dipanggil. Selepas nyanyian, Penitua Robert D. Hales, di Quorum 12 Rasul akan ucapkan kepada kami, diikuti oleh Sister Margaret S. Lefford, penisat pertama dawe dalam jabatan presensi relisa di umum. Berikut ucapannya, Brother Michael L. Eder akan berikut. Saudara dan saudara saya, semasa kami bermula 179 konversi umum ini, kami mengingat dalam kesediaan ketidakan penatua Joseph B. Worthland. Kami merindui dia. Kami mengeluarkan sayang kami kepada keluarganya. Saya tidak ragu dia masih dilakukan kerajaan hebat di dunia roh. Sebab meninggal dunia penatua Worthland, ada kesungguhan dalam Quorum 12 Rasul. Selepas banyak berpuasa dan doa, kami dipanggil penatua Neil Anderson menuhui kesungguhan ini. Kami memberi namanya kepada kami pergi ini untuk persatujuan kami semua orang yang bersatu. All in favor. Orang yang berikut. Any opposed? Jika tidak setuju, kami bersyukur untuk persetujuan anda. Penatua Anderson nama akan dihitung apabila jabatan gereja dibaca siang hari ini. Penatua Anderson, kami menyambut kamu ambil tempat kami pada harian sini bersama ahli-ahli 12 Rasul. Ini perjalanan yang paling lama. Saya tahu dari pengalaman. Dari waktu kami berjumpa 6 bulan lalu, saudara dan saudari saya sudah berjalan ke Mexico City dengan Presiden dan Sister Henry B. Eyring untuk berdedikasi lagi bait suci di sana. Berlambulan itu sudah diberkati banyak. Malam sebelum diberkasi itu, kejadian budaya terjadi di Stadium Aztec. Kira-kira 87,000 orang berikut dalam stadium tanpa atap dan kecil. Dan kira-kira lebih 8,000 pelakon muda berikut dalam pertunjukan itu yang ditunjuk 80 menit penunjukan sejarah Mexico. Presiden Eyring serta saya diberikan satu selimut berwarna dan satu sombrero. Dipakai dalam baju ini, saya tidak dapat berhenti diri sendiri dari menyanyikan kepada mereka dengan lagu El Rancho Grande dalam bahasa Espanol yang saya dibelajar bila saya murid di sekolah. Kedua-dua sesi berdedikasi yang diikuti hari besok dipenuhi dengan Roh Kudus. Hanya dua minggu lalu, dalam 12 sesi, kami berdedikasi bait suci di Draper, Utah, bangunan indah di dalam bukit-bukit di hadapan gunung di kawasan selatan Salt Lake. Kira-kira 685 ribu orang di sana anggota serta tidak anggota yang diikuti kebukaan bayat itu. Kira-kira lebih 365 ribu anggota diikuti sesi berdedikasi dengan sesi yang ditunjukkan oleh satellite kepada banyak bangunan gereja. Roh Tuhan di sana dalam berlimpahan besar ketika bayat suci didedikasi. Pada masa akan datang kami akan berdedikasi bayat suci Gunung Orkir yang dan lepas itu dalam bulan dan tahun yang akan datang kami sangat suka kejadian ini. Ada perkara istimewa tentang berdedikasi bayat suci yang biar kami menilai diri lagi dari ketinggalan kami. Sekarang, saudara dan saudari saya bergembira melaporkan bahawa gereja kami sangat baik-baik. Pekerjaan Tuhan terus-menerus menuju tanpa berhentian. Kira-kira kami sekarang ada 53 ribu para misioner yang melainkan di 348 misi di seluruh dunia. Kami mengikut perintah dari Dushalmat dengan sungguh-sungguh. Kerana itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kami amat bersyukur untuk pekerjaan para misioner untuk kami dan untuk korban tebusan korban mereka serta keluarga mereka supaya mereka boleh melayani. Kami juga ada banyak sukarela dan para misioner dengan tanggung jawab lain. Ini biasa orang yang lebih tua yang memberi masa dan berkat mereka menghasilkan pekerjaan Tuhan dan memberkati anak Bapa di syurga. Betapa berterima kasih kami untuk pelayanan diberikan oleh mereka. Perpetual Education Fund yang didirikan pada tahun 2001 terus menerus menuju ke depan. Sejak permulaan itu, 35,600 lelaki dan perempuan sudah mengikut program itu dan sudah melihat, melatih serta membaiki kemampuan mereka untuk peluang bekerja. Sampai sekarang, 18,900 sudah menghabiskan kelatihan itu. Biasanya dengan 2.7 tahun pendidikan yang mereka sekarang diterima, mereka sudah menghasilkan gaji mereka 3-4 kalinya. Berkat ini sangat besar dalam hidup mereka. Ini memang program diilhami. Saudara dan saudara saya berterima kasih untuk iman dan perhatian kamu kepada Injil. Saya berterima kasih kepada kamu untuk sayang yang ditunjuk oleh kamu kepada satu sama lain. Saya berterima kasih untuk pelayanan kamu di gereja-gereja. Pelayan macam itu, apa yang biar Tuhan melaksanakan tujuannya di sini pada bumi. Saya memberi berterima kasih saya kepada kamu untuk kemesraan kamu kepada saya di mana-mana saya pergi. Saya berterima kasih kepada kamu untuk doa kamu bagi saya. Saya dirasa doa itu dan sangat bersyukur untuk itu. Sekarang saudara dan saudara saya bergembira mendengar pesan-pesan yang akan diberikan kepada kita semasa dua hari ini. Agar kami dapat diajar dan diilhami dan menerima kekuatan mengikut Injil dan melayani Tuhan. Orang yang akan mengucapkan kepada kami diminta pertolongan syurga membantu mereka ketika mereka mempersiapkan pesan mereka. Mereka telah menerima wahyu tentang apa yang mereka akan berkongsi dengan kami. Kepada orang yang baru dalam gereja kami mengucapkan selamat datang. Kepada orang yang menderita dengan kesusahan atau dengan kekecewaan atau kerugian, kami berdoa untuk kamu. Bapa di syurga, sayang kamu semua dan mengetahui keperluan kamu. Biar kamu dipenuhi dengan Roh Kudus semasa kamu dengar pesan-pesan ini. Ini adalah doa saya pagi ini semasa kami membuka konferensi hebat ini. Dan saya juga bertambah mengingatkan sangat istimewa tentang Presiden Gordon B. Hinckley. Dan saya tutup ucapan ini dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin.
Jesus, Come to Zion.
Kumari ke Zion.
How blessed we are.
Kita sungguh bersyukur diketuai oleh seorang nabi. President Monson dibesarkan dan diajar berkhidmat dalam masa kemelesetan ekonomi di tahun 30-an di Amerika. Sering ibunya minta dia bawa makanan kepada jiran, dan ibunya juga sering beri kerja sambilan kepada yang tiada pekerjaan. Kemudian sebagai uskup, dia diajar oleh Presiden J. Reuben Clark supaya baik hati kepada janda dan miskin. Selama bertahun-tahun ini, perkhidmatannya kepada semua di dunia adalah keistimewaan ministrinya. Kami bersyukur atas contohmu. Terima kasih, President Monson. Saudara-saudari, seperti Presiden Monson, anak-anak kita kini dibesarkan di masa ketidakpastian ekonomi. Seperti juga datuk nenek moyang kita yang telah memperolehi ajaran penting semasa kesusahan ekonomi, apa yang kita boleh belajar sekarang dalam keadaan kini boleh membawa kesyukuran dan kegemilangan kepada generasi masa depan. Saya berseru kepada semua yang kebebasannya telah berkurangan akibat pilihan salah dahulu, terutamanya pilihan yang telah membawa utang keterlaluan, kena ketagihan kepada makanan dadah, pornografi dan lain fikirannya memusnahkan nilai diri sendiri. Semua ini mempengaruhi diri kita, menjejaskan perhubungan keluarga kita. Memang sedikit utang perlu untuk pendidikan, rumah dan kereta untuk keperluan keluarga. Tapi, utang selebihnya datang dari ketidakmampuan kita untuk mengawal nafsu dan keinginan. Jawapan untuk masalah utang dan ketagihan adalah sama, iaitu pilih dan ikut perintah Tuhan. Kita mesti teguh menukarkan hidup kita untuk mematahkan genggaman utang dan kemahuan yang tidak terkawal. Saya berdoa dalam beberapa minit ini dan di sepanjang konferensi ini, kamu akan dipenuhi harapan dalam Juru Selamat Yesus Kristus dan memperolehi bantuan dalam doktrin Injilnya. Cabaran kita, termasuk masalah yang kita cipta sendiri, adalah ujian kita dalam hidup ini. Saya pasti bahawa bagaimana gelap situasi kami sekalipun, Juru Selamat boleh memberi bantuan. Melaluinya, setiap perjuangan adalah untuk pengalaman dan kebaikan kita. Setiap godaan yang kita atasi ialah untuk menguatkan kita, bukan memusnahkan kita. Tuhan pasti tidak akan biarkan kita menderita di luar kebolehan kita. Kita mesti ingat bahawa iblis mengenali kita. Dia tahu di mana, bila, macam mana menggoda kita. Kalau kita mematuhi peringatan Roh Suci, kita akan mengenali tarikan iblis. Sebelum kita menyerah kepada godaan, kita mesti dengan keazaman teguh berkata, "Pergilah dari sini, hai iblis." Kejayaan kita tidak diukur dengan kekuatan godaan terhadap kita, tetapi diukur dengan keteguhan kita menjawab cabaran itu. Kita mesti memohon bantuan dari Bapa di syurga dan mencari kekuatan melalui penebusan Putranya, Yesus Kristus. Memperolehi pertolongan Tuhan dalam perihal jasmani dan rohani membolehkan kita menjadi pembekal hemat untuk sendiri dan orang lain. Apakah itu pembekal hemat? Kita semua bertanggungjawab untuk membekal kepada sendiri dan keluarga secara jasmani dan rohani. Kita mesti mengikuti prinsip kehidupan hemat, iaitu hidup bahagia dalam pendapatan kita, puas dengan apa yang telah dimiliki, elak utang yang keterlaluan, dan jimat dan bersedia untuk masa kesyukuran. kesukaran. Bila kita hidup hemat, kita boleh membekal untuk kita sendiri dan keluarga dan juga ikut contoh Juruselamat untuk berkhidmat dan berrahmat kepada orang lain. Sebagai pembekal hemat, kita mengikuti jangan ingin kepunyaan orang lain. Dunia kita penuh dengan perasaan hak milik. Kita berasa malu dan rendah diri bila keluarga kita tidak setaraf dengan keluarga lain. Jadi, kita berhutang untuk membeli barangan yang kita tidak mampu dan barang yang kita tidak perlu. Bila kita berbuat demikian, kita jadi miskin rohani dan jasmani. Kita serahkan kebebasan dan kurungkan diri sendiri. Kewangan yang kita boleh gunakan untuk sendiri dan keluarga sekarang perlu untuk membayar utang. Apa yang tinggal hanya cukup untuk keperluan harian. Hidup dalam situasi ini sangat murung dan nilai diri kita berkurangan serta perhubungan dengan keluarga, kawan, jiran dan Tuhan terus merosot. Lalu, kita tiada masa, tenaga dan minat untuk mencari kehidupan rohani. Macam mana kita boleh elak dan mengatasi corak utang dan ketagihan kepada barangan dunia? Ada dua pelajaran dalam kehidupan hemat yang boleh tolong kita. Pelajaran ini serta pelajaran hidup yang lain diajar kepada saya oleh isteri saya, iaitu teman abadi saya. Pelajaran ini, saya belajar di dua masa berasingan. Kedua-dua terjadi bila saya ingin membeli sesuatu hadiah istimewa. Pelajaran pertama, bila kami baru kahwin dan kami tidak ada banyak wang. Saya dalam angkatan udara dan kami tidak dapat menyambut Christmas. Bila saya balik, saya ternampak satu baju cantik dan cadangkan kepada isteri saya, jika dia sukakannya, kami akan belinya. Mary cuba pakai baju itu, tapi Mary terus berikannya balik. Apa jadi? Saya tanya. Dia kata, baju itu memang cantik, tapi kita tidak mampu membelinya. Kata-kata itu terus masuk ke dalam hati saya. Saya diajar bahawa tiga kata-kata tersayang ialah, saya cintamu. Dan empat kata-kata ambil berat, iaitu, kita tidak mampu belinya. Pelajaran kedua ialah beberapa tahun kemudian, bila kami semakin berkewangan, ulang tahun kahwin kami sedang menghampiri, dan saya ingin beli Mary satu kot cantik untuk menunjuk cinta saya dan kesyukuran untuk tahun-tahun kami bersama. Bila saya tanya Mary tentang kot itu, dia hanya balas dengan kata-kata yang masuk terus ke fikiran dan hati saya. Mana akan saya pakai kot ini? Masa itu, dia ialah President Relief Society di Ward dan berkhidmat menolong keluarga-keluarga yang miskin. Dia seterusnya mengajar saya pelajaran yang penuh bermakna. Dia kata, kamu beli kod ini untuk saya atau untuk kamu? Maknanya, dia bertanya, adakah tujuan hadiah ini untuk menunjuk cintamu kepadaku atau menunjuk bahawa kamu mampu atau membuktikan sesuatu kepada dunia? Saya fikirkan pertanyaannya dan sedari bahawa saya memang kurang fikirkan dia dan keluarga saya daripada diri saya sendiri. Selepas itu, kami berbincang serius mengenai kehidupan hemat dan kami dua bersetuju bahawa wang kami lebih baik digunakan untuk membayar utang rumah dan pendidikan anak-anak. Dua pelajaran ini adalah intisari kehidupan hemat. Bila membuat pilihan membeli sesuatu, menggunakan atau melibatkan diri dalam aktiviti dunia, kita mesti tahu untuk berkata, kami tidak mampu walaupun kami inginnya, atau kami mampu tapi kami tidak perlukannya dan memang tidak mahukannya. terdapat prinsip penting dalam pelajaran ini. Kita boleh belajar dari perhubungan suami dan isteri kita. Kita boleh berbincang dan bekerja sama-sama dengan keluarga kita. Kita boleh tolong sama sendiri dan menjadi pembekal hemat dan mengajar anak-anak kita mengikuti kehidupan hemat juga. Asas kehidupan hemat ialah perintah persepuluhan. Tujuan utama perintah ini ialah untuk menolong kita membina iman dalam Bapa di syurga dan anaknya. Perintah ini menolong kita mengatasi keinginan barangan dunia dan kerelaan berkorban untuk orang lain. Persepuluhan ialah perintah adil dan mustahak. Sebab tidak kira kaya atau miskin, kita semua bayar persepuluh, sepersepuluh atas penambahan setuhan kita, setahun kita. Dan kita semua boleh menerima berkat yang besar sehingga tidak ada ruang untuk menerimanya. Di samping perintah persepuluhan, kita juga mesti jadi contoh mematuhi perintah pemberian puasa. Pemberian puasa adalah sekurang-kurangnya harga bayaran dua hidangan makan bila kita puasa setiap bulan. Daripada tidak makan dua hidangan ini, kita menghampiri Tuhan dengan kerendahan diri dan doa dan juga mengambil bahagian dalam pemberian untuk memberi rahmat kepada saudara-saudari di seluruh dunia. Satu lagi cara penting menolong anak-anak kita belajar menjadi pembekal hemat ialah mendirikan belanjawan keluarga. Kita mesti sering kaji pendapatan, simpanan dan belanja keluarga semasa mesyuarat keluarga. Ini akan ajar anak-anak kita mengenali keinginan dari keperluan dan penggunaan kewangan keluarga tanpa pembaziran. Bila anak-anak lelaki kami masih kecil, kami ada mesyuarat keluarga dan buat satu maklumat untuk percutian impian ke Colorado. Bila seorang dari kami ingin membeli sesuatu, kami tanya masing-masing, maukah kita beli barang itu sekarang atau maukah kita tangguhkan cuti impian itu? Ini adalah pengalaman ajaran hebat untuk kehidupan hemat. Dari tidak mematuhi keinginan, kami mencapai matlamat kami untuk masa bersama keluarga dan kenangan masa hadapan. Bila kita membuat sesuatu keputusan yang menekan kewangan kita, kita patut tanya sendiri, adakah manfaatnya sementara atau kekal dan abadi? Menjawab pertanyaan ini dengan jujurnya akan menolong kita mengelakkan utang keterlaluan dan ketagihan lain. Dalam mengatasi utang dan ketagihan, kita mesti ingat bahawa ketagihan ialah dari manusia duniawi dan tidak mungkin dapat dicapai. Ia adalah selera yang tidak dapat dipuaskan. Bila kita ketagih, kita mencari barangan dunia atau kepuasan fizikal. Sepatutnya, apa yang kita perlu cari ialah yang Tuhan beri, iaitu sayangnya dan nilai diri, jaminan, harapan masa depan, dan keyakinan dari sayang Tuhan. Yang membawa kebahagiaan eternal. Kita mesti mahu lebih dari lain-lain untuk menurut perintah Bapa di syurga dan memberi hemat kepada kita sendiri dan lain. Kita mesti serdu seperti Raja Romonai. Aku akan membuang segala dosaku untuk mengenal engkau. Dengan itu, kita akan pergi kepadanya dan azam tekat dan berjanji dengannya. Saya akan buat apa yang diperlukan melalui doa, puasa dan kepatuhan kepada perintahnya, rahmat, imamat dan korban penubusannya, kita akan merasai sayangnya dan kuasa dalam hidup kita. Kita akan menerima bimbingan rohani dan tenaga melalui peringatan roh suci. Hanya melalui penubusan Tuhan, kita boleh mencapai pertukaran hati dan mengalami pertukaran dalam ketagihan kita. Dengan kasih sayang dan juru selamat melalui saya menjemput kamu untuk datang kepadanya dan dengar kata-katanya. Oleh kerana itu, janganlah mengeluarkan uang untuk barang-barang yang tidak berharga ataupun kerjamu untuk sesuatu yang tidak dapat memuaskan. Dengarlah baik-baik kepadaku dan ingatlah perkataan yang telah aku ucapkan serta datanglah kepada Yang Maha Kudus Allah Israel dan kenyangkanlah dirimu dengan tidak binasa ataupun yang tidak membusuk. Saya bersaksi bahwa nafsu untuk memiliki barang dunia hanya boleh diatasi dengan mengikuti Tuhan. Kelaparan dari ketagihan hanya boleh digantikan oleh sayang kita kepadanya. Dia sentiasa sedia untuk meluruhkan pertolongan kepada kita. Jangan takut, beliau berfirman, kerana kamu adalah milikku dan aku telah mengalahkan dunia. Saya memberi saksi istimewa bahwa melalui penubusan, Yesus telah mengatasi kesegalanya. Kita juga boleh mengatasi pengaruhan dunia dengan pertolongan untuk Yesus dan menjadi pembekal hemat dalam hal jasmani dan rohani kepada diri sendiri dan orang lain. Saya doa ini dengan rendah hati dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Pada bab terakhir dari Yahya memberitahukan tentang balasan yang lembut antara Petrus dan Kristus yang telah bangkit itu. Tiga kali Juruselamat bertanya, Simon, anak Yohanes, adakah kamu lebih mengasihi aku? Dan setiap kali ketika Petrus meyakinkan Juruselamat atas kasihnya, Yesus berkata kepadanya, peliharalah anak-anak dombaku. Memang sangat diperlukan di zaman sekarang untuk memupuk jiwa anak-anak dan remaja kita dengan air kehidupan dan roti kehidupan. Seperti Petrus, kita juga mengasihi Tuhan. Maka ibu bapa dan pemimpin kini bekerja dengan tekun menanamkan pada setiap orang kesaksian Yesus Kristus dan Injilnya. Kita mengajar dalam rumah kita, dalam situasi mubalik dan dalam gereja dan dalam kelas di gereja kita. Kita menyiapkan dan mengundang roh untuk bersama kita. Tetapi sesungguhnya untuk mampu memelihara dan memupuk anak dombanya dengan kesaksian dan roh, kita mesti juga mengamalkan ajaran di rumah kita dan kelas, penghormatan kepada satu sama lain dan junjungan kepada Allah. Permohonan saya hari ini kepada ibu, bapa, para guru dan pemimpin untuk bekerja bersama, mengajar, menjadi teladan dan menggalakkan taraf penghormatan dan junjungan yang akan menguatkan anak-anak kita dan remaja dan mengundang roh pemujaan ke dalam rumah kita dan gereja. Izinkan saya mencadangkan bahwa kemampuan kita untuk menjadi teladan junjungan kepada Allah dikuatkan semasa kita menunjukkan penghormatan bagi satu sama lain. Dalam masyarakat sekarang, taraf etiket meruah dan kesopanan diserang pada setiap pihak dalam setiap bentuk media. Sebagai ibu bapa dan pemimpin, teladan kita atas penghormatan bagi satu sama lain adalah kritikal bagi remaja kita dan anak-anak, kerana mereka melihat bukan hanya kepada media, tetapi mereka memperhatikan kita. Apakah kita menjadi teladan yang kita perlukan? Tanyalah dirimu pertanyaan ini. Apakah saya menjadi teladan penghormatan dalam rumahku dengan cara saya memperlakukan mereka yang sangat saya kasihi? Apakah perangai saya selamat saya rasukan? Jika anak saya mempunyai perselisihan dengan orang seorang guru, jurulatih, atau kawan, apakah saya mendengar kepada kedua pihak tentang isu itu? Apakah saya menunjukkan penghormatan terhadap milik orang lain juga merawatnya seperti milik saya? Bagaimana saya menjawab kepada orang lain dengan siapa yang saya berselisih dalam masalah agama, cara hidup, ataupun politik? Semasa ibu bapa dan pemimpin menjadi teladan dan mengajar penghormatan kepada orang lain, kita memastikan dalam hati anak kita bahwa kita masing-masing adalah benar-benar anak Allah, serta saudara dan saudari melalui kekekalan. Kita akan fokus pada hal yang umum yang kita mempunyai, pada mutu hati yang mengikat keluarga Allah bersama-sama, agaknya daripada perbezaan kita. Penghormatan kepada orang lain dan junjungan kepada Allah adalah berkaitan secara dekat, ianya berasaskan kerendahan hati dan kasih. Presiden David O. McKay mengatakan, junjungan adalah penghormatan yang amat mendalam bercampur dengan kasih. Dan Elder Perry mengajarkan bahwa junjungan mengalir dari kekaguman kita dan penghormatan pada Tuhan. Anak-anak di Primaria belajar konsep ini semasa mereka bernyanyi versa ini dari nyanyian Primaria. Junjungan adalah lebih daripada duduk diam. Ianya memikirkan Bapa di atas. Perasaan yang saya peroleh semasa saya memikirkan berkatnya, saya menjunjung kerana junjungan adalah kasih. Bagaimanapun, perangai rasa hormat bukanlah kecenderungan alamiah bagi kebanyakan anak. Ianya adalah mutu yang diajarkan oleh ibu bapa dan para pemimpin melalui teladan dan latihan. Tapi ingat, jika junjungan berasakan kasih, begitu juga pengajarannya. Kekerasan dalam latihan menghasilkan penolakan, bukan junjungan. Jadi bermula awal dan mempunyai harapan yang patut. Seorang kanak-kanak boleh belajar melipat lengannya dan bersiap untuk berdoa. Itu memerlukan waktu, kesabaran, dan ketekalan. Ingat bahwa kita bukan sahaja mengajar seorang anak pelajaran pertama dalam junjungan, tetapi anak itu mungkin juga mempelajari disiplin diri. Proses mengajar ini dan disiplin diri berlanjut baris demi baris, dan ajaran demi ajaran. Demikian, seorang anak belajar menjunjung semasa berdoa dan pada sakramen. Dia duduk dekat ibu bapanya semasa pertemuan, kemudian dia berkembang dalam pelajaran disiplin diri, dia belajar berpuasa, mematuhi kata bijaksana, memilih dengan bijaksana ketika menggunakan internet. Kita masing-masing tumbuh dalam kemampuan juga pengertian. Kita memberkati anak dan remaja kita semasa kita menjadi teladan, mengajar dan menggalakkan mereka melalui proses ini. Sebab penguasaan diri tidak hanya sumber dari maruah, ianya sangat penting dalam mengundang roh untuk mengajar, mengesahkan, dan bersaksi. Saya ingat ceramah yang Presiden Packer memberikan pada konferensi hampir 20 tahun yang lepas dengan judul Junjungan Mengundang Wahyu. Frasa itu tetap tinggal di hatiku sepanjang tahun ini, yang mengingatkan saya bahwa kita mesti menciptakan di hati kita, rumah kita, dan masyarakat kita tempat pujaan yang akan mengundang roh untuk menghibur, membimbing, mengajar, dan bersaksi. Sebab ketika roh bersaksi kepada kita masing-masing bahwa Allah adalah Bapa Surgawi kita dan Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita, wahyu tersebut yang akan mengundang junjungan yang benar dilahirkan dari kasih dan hormat yang mendalam. Maka sebagai ibu bapa dan pemimpin, apa yang perlu kita lakukan? Kita boleh menjadi teladan junjungan semasa kita berdoa dengan rendah hati, memakai istilah yang sesuai dan menyebut nama Tuhan dengan berpatutan. Kita boleh memegang ayat suci dengan hormat dan mengajarkan doktrin dari ayat suci dengan keyakinan. Junjungan akan bertambah semasa kita menunjukkan hormat yang patut tidak hanya kepada penguasa umum, tetapi kepada kepaderian lokal dan juga pemimpin bantuan. Presiden pancang saya menjadi teman terkasih untuk lebih 30 tahun dan sebagai teman, kami selalu memanggil satu sama lain dengan nama pertama kita. Tetapi karena dia berkhidmat di kepemimpinan kepaderian di umum dan dengan pasti di latar gereja, saya dengan usaha yang sedar menganggapnya sebagai Presiden Porter. Mengajar anak kita dan remaja bahwa memang patut memanggil pemimpin kita sebagai Presiden, Uskup, Saudara, dan Saudari menggalakkan penghormatan. Yangnya juga mengajarkan kebenaran bahwa para pemimpin dipanggil oleh Allah dan telah diberikan tanggung jawab yang kudus. Sebagai ibu bapa dan para pemimpin, kita mesti memberi teladan dan yang bertabir hormat dalam mesyuarat gereja kita. Gereja kita menyediakan tempat bagi banyak fungsi, tetapi pada hari Ahad, yangnya adalah tempat memuja. Kita berkumpul untuk membaharui perjanjian yang akan menyembuhkan jiwa kita. Kita datang untuk belajar doktrin dan menguatkan kesaksian. Para mubalik membawa para penyiasat mereka. Hanya dalam sikap hormat yang membolehkan roh itu mengesahkan kebenaran Injil melalui perkataan Allah, muzik, kesaksian, dan doa. Kita adalah orang yang ramah dan kita mengasihi satu sama lain, tetapi junjungan akan bertambah jika pergaulan kita dilakukan di lobi dan jika mesyuarat persakraman bermula dengan musik pendahuluan, bukan doa pembukaan. Kita menggalakkan kunjungan apabila membawa keluar anak yang menangis dari gereja dan mencari tempat lain di mana kita berlanjut mendengar kepada mesyuarat hingga bayi itu ditenangkan atau kanak yang mengganggu itu dilegakan. Junjungan termasuk menutup cellphone kita dan blackberries. Texting atau membaca email pada pertemuan gereja bukan hanya tidak berhormat, ianya mengganggu dan menandakan kekurangan hormat bagi mereka yang di sekelilingmu. Jadi, kita menjadi teladan junjungan dengan menghadiri mesyuarat, mendengar kepada penutur, dan menyanyikan Mazmur Sion bersama. Guru kita di Primaria, Sekolah Minggu, dan program remaja mempunyai peluang unik untuk mengajar dan menjadi teladan penghormatan dan junjungan. Izinkan saya menawarkan beberapa ide. Pertama-tama, mengasihi mereka yang di kelasmu. Kerap kali, anak yang paling mengganggu memerlukan kamu mengasihinya dengan lebih. Ambillah waktu untuk menjelaskan apa artinya junjungan itu dan mengapa ianya mustahak. Pajangkan gambar juru selamat, mentaklifkan tabiat yang dapat diterima, dan kemudian dengan kasih dan konsisten semasa kamu bukan hanya menggalakkannya, tetapi juga mengharapkannya. Bersiaplah, bersiap bukan hanya dengan bahan, tetapi menyiapkan dirimu untuk mengajar dengan roh. Banyak masalah yang berkaitan dengan junjungan yang dapat diresap dengan persiapan pelajaran yang baik di mana para pelajar mengambil bahagian. Bercakap dengan ibu bapa dari anak yang mempunyai cacat untuk menentukan pengharapan yang patut bagi anak mereka, kerana setiap anak berhak untuk berkembang. Pakailah sumber dari WOT untuk bantuan. Kerap kali jika ada masalah junjungan dengan anak atau remaja, maka di WOT itu juga ada masalah dengan junjungan. Tahun-tahun di mana pemimpin WOT akan bekerja sama untuk mengatasi masalah itu. Tahun-tahun yang lepas, Presiden Parker menjanjikan berkat dari Tuhan kepada mereka yang memuja dengan junjungan. Sudah pasti, janji itu berlaku hari ini. Dikutip. Sementara kita tidak mungkin melihat dengan segera transformasi mukjizat, sama yakin bahwa Tuhan hidup, mukjizat yang perlahan akan terjadi. Kekuatan rohania dalam kehidupan setiap ahli dan dalam gereja akan bertambah. Tuhan akan menumpahkan rohnya atas kita dengan lebih banyak. Kita akan menemui jawaban yang dinyatakan bagi masalah pribadi dan keluarga. Saya percaya pada janji Nabi. Saya tahu bahwa saya mempunyai Bapa Surgawi yang mengasihi dan bahwa anaknya Yesus Kristus adalah Juru Selamatku. Saya berdoa bahwa junjungan kita yang bertambah akan memantulkan kasih kita yang mendalam bagi mereka dan meningkatkan usaha kita untuk memelihara anak dombanya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
I love these words of the prophet Nephi.
Saya cintai kata-kata Nabi Nephi. Apabila seorang bercakap dengan kuasa Roh Kudus akan mengangkat pesan itu ke hati-hati orang lain. Doa saya adalah untuk kuasa Roh Kudus mengangkat pesan saya kepada hati-hati anda. Biarlah saya mewakili kepaduan gereja dan perasaan terima kasih kepada pemimpin gereja kami dan untuk Presidensi Umum Remaja Putri kerana mereka menambah sifat murni dan menekankan nilainya untuk remaja putri. Apabila saya mendengar remaja putri gereja memetik tema remaja putri hasrat dan tanggungan saya untuk bersifat murni dan untuk menjadi suci diperkuatkan. Sebagai pemangku-pemangku kepaduan suci, kita mesti melihat sister-sister bukan sahaja contoh tunggal sifat murni. Tuhan telah memerintah setiap orang dalam bahagian 38 ajaran dan perjanjian untuk bersifat murni. Biarlah setiap manusia menilai saudaranya sebagai sendiri dan berlatih sifat murni dan kesucian di hadapannya. Saya mahu bercakap hari ini tentang prinsip-prinsip korang yang telah terwayu oleh Allah dan arahan Nabi-Nabi zaman akhir mengenai kepaduan Harun. Saya menyebut remaja putera umur 12 ke 18 dan Presidensi Korum untuk mendengar kerana kita akan membincang kitab yang Tuhan telah mengarah kepadamu. Saya menyebut juga ibu bapa dan pemimpin kepaderian untuk mendengar supaya anda akan mendapat kefahaman yang lebih baik dalam bagaimana Korum menolong anda dalam memperkuatkan dan menyediakan putera Allah. Semasa saya bermula, saya menekankan prinsip belajar atau mendapat kata-kata Allah. Saya belajar dari contoh isteri saya, Rosemary, bahawa kita harus menjadi penuntut yang berdedikasi. Seperti anda, dia sentiasa meneliti kitab dan buku-buku baik yang lain. Dia pelajar rukun-rukun Allah, asas pernikahan yang berjaya, pendidikan baik, dan kesihatan baik. Seringkali dengan senyum dia memberi buku kepada saya dan berkata, "Sini, anda hanya mesti membaca kata-kata yang di garis bawah." Dan jika dia memberi saya buku tentang pernikahan, saya senyum balik kepadanya dan berkata terima kasih. Brethren, kita harus menjadi pelajar yang tekun mengenai wayu-wayu kepaduan dan asas korum. Matlamat kami adalah untuk mengguna dengan betul arahan dari Allah dan Nabi-Nabinya, mengembangkan sifat murni dan berkat korum dan memperkuatkan remaja putera dan keluarga mereka. Kerja korum adalah untuk menaikkan imam dalam Kristus, menyedia dan menyelamat remaja putera dan menghapuskan kesalahan dan kemalasan dalam pelaksanaan keazaman Allah. Semasa kita mencari kebijaksanaan dari Allah, biarlah kita juga menjadi pelajar prinsip-prinsip korum yang terwayu. President Manson telah mengajar bahawa pengajaran adalah asas adalah cemas supaya kita boleh memaham lebih baik tugas kita dan kesempatan kita untuk mematut kelihatan roh, pemimpin kepaderian mesti membuat kerja rumah mereka. President Stephen L. Richens mengajar bahwa quorum adalah kelas, suatu persaudaraan dan unit perkhidmatan. Suatu kelas di mana putera remaja boleh diajar Injil Yesus Kristus. Suatu persaudaraan di mana kita boleh menguat, membina, mengangkat dan mempersahabat satu sama lain. Dan unit perkhidmatan untuk memberi perkhidmatan kepada anggota quorum dan lain. Ajaran dan perjanjian adalah punca bermakna dan amat lemah dengan prinsip-prinsip quorum yang terwayu. Sebagai contoh, puisi 85 bahagian 107 mengarah Presiden Quorum dekan bagaimana untuk mentadbirkan anggota quorumnya. Tuhan telah berkata bahawa tugas Presiden Quorum dekan adalah untuk mengerusi 12 dekan, untuk duduk menasihat dengan dekan dan untuk mengajar mereka tugas mereka, mengangkat satu sama lain seperti yang diberi selaras dengan perjanjian. Pemimpin gereja kami telah mengajar dan kita telah merasa roh menyebut penggunaan soalan-soalan yang menilhami yang diberi oleh roh untuk menolong kita mempelajari tentang Allah dan kehendak beliau untuk kami. Saya menyebut presidensi untuk bertanya soalan-soalan berikut dan untuk mencari soalan-soalan lain yang menilhami. Apa Presiden Quorum Kepaduan Harun buat untuk mengurusi quorumnya? Apakah tugasnya? Apakah dia buat apabila dia duduk menasihati dengan anggota quorum? Bagaimana dan bila dia melakukan kepengajaran mengenai apa perjanjian yang dirujukkan dalam puisi dan apa penasihat quorum dan anggota uskup melakukan apabila mereka menolong Presiden dalam tugasnya dan kegunaan kunci kepaduan presidensinya? Brethren, apabila anda mengaji puisi-puisi ini dan buku panduan, soalan-soalan lain akan mari ke hati-hati anda. Sebagai contoh, adakah quorum saya menguasa seperti yang digambarkan oleh Tuhan di kitab? Jika tidak, kenapa? Dan apa mesti saya lakukan yang sesuai untuk melaksanakan prinsip-prinsip quorum yang terwayu di quorum saya? Semasa suatu presidensi berdoa untuk pertolongan dan arahan, roh, ahli uskup, penasihat-penasihat dan quorum akan tolong dan pastikan sentiasa gunakan buku panduan gereja yang menilhami. Banyak presiden quorum dan pemimpin kepaduan lain di seluruh dunia telah menemui bahawa lebih boleh dicapai dan diharapkan dari presiden quorum kepaduan Harun dan quorum mereka semasa mereka menjaga ward atau cabang. Lebih pemimpin remaja kemudian boleh diaruh oleh presidensi quorum ketika penasihat boleh membelanja lebih banyak masa untuk menyokong dan untuk melatih pemimpin. Semasa kita menumpu tugas-tugas quorum, pertemuan tetap akan bertambah dengan seringkali untuk kesediaan lebih dan kesempatan kepemimpinan. Pemimpin quorum akan menjumpai bahawa quorum kepaduan Harun masing-masing akan bertemu secara berasing setelah pembukaan kepaduan umum untuk kumpulan pengarahan umum sesuai dan pertambahan kesempatan pucuk pemimpin quorum. Sebarang gabungan quorum akan digambarkan sebagai sementara. Allah dan brethren kami telah memberi banyak alat-alat untuk menolong quorum kepaduan Harun termasuk kuasa kuat umam, puasa, mengkaji kitab untuk kekuatan remaja, tugas saya ke Allah, buku panduan arah Korhan, pelbagai kegiatan dan penggakapan. Penggakapan digunakan di Amerika Syarikat, Kanada dan di tempat lain di dunia di mana pemimpin kepaduan telah meluluskannya. Presidensi belajar bagaimana untuk guna alat-alat dan menyanyam satu sama lain ke dalam quorum dan kegiatannya dalam jalan yang diarahkan oleh kepaduan roh yang menemui keperluan setiap ahli quorum dan menambah kesaudaraan, persimpanan, kerja mubalik dan keseronokan. Apabila kita memanja alat-alat yang telah dilengkapkan untuk kegunaan quorum kepaduan Harun, kita akan lihat quorum diharapkan menolong ibu bapa menguatkan kerohanian putera mereka dan di semua segi sifat mereka, kegiatan dan kehidupan peribadi. Apabila prinsip-prinsip quorum dan alat-alat diguna dengan perancangan, kebijaksanaan dan dengan kesenaman iman, mukjizat akan diperolehi. Ada banyak contoh kejayaan remaja pucuk pemimpin lakon minit bagai minit di seluruh dunia. Biarlah saya memberi satu contoh. Saya menemu Matt Anderson, Presiden Quorum Pengajar. Bapanya Presiden Mubalik di Meksiko. Apabila Matt ditetapkan Presiden Quorum, dia anggota tunggal Quorum Pengajar menghadiri gereja di wardnya. Presiden Matt Anderson belajar bahasa baru supaya dia boleh mengajar Mubalik berkesan. bergerak ke hadapan dengan imam, keberanian dan keyakinan dia diperoleh di rumah dan di koram dikan, dia memutuskan untuk menggunakan kunci presensi untuk memohon restu ke ahli koramnya dan keluarga mereka. Dia segera memohon senarai ahli koram dari Crani Ward, berlatih Spanyolnya, dan dengan doa di hatinya memanggil satu lelaki yang disenaraikan dengan nombor telefon. Dia berkata, "Omar, tu, Iglesias, hoi." Atau dalam bahasa Malaysia, "Omar, anda, gereja, hari ini." Cuma pesan dasar. Mukjizat ini adalah Omar datang ke gereja hari itu dan tidak lama kemudian ibu dan adik perempuannya. President Anderson kemudian menyebut uskup untuk memandunya, menterjemah dan bersama melawat dua lelaki lain yang namanya atas senarai tetapi tidak ada nombor telefon. Kunci presensi, jagaan malaikat dan kuasa syurga bergabung dan membentuk. Hasilnya dua datang ke gereja. Lelaki lain dan keluarga mereka juga pulang ke rahmat Injil dan kepadrian. Remaja, putera dan putri, andalah alat berkuasa di tangan Juruselamat dan beliau akan menggunakan anda untuk membawa rahmat Injil kepada lain. Uskup, jangan terlepas perhatian kekuatan dan kecakapan koram kepadrian Harun dan presidensi remaja putri. Tuhan perlu mereka dalam kerja penting ini. Ada hati yang mereka boleh hubung dan kerja yang mereka mungkin boleh laksanakan. Beri mereka tugas khas. Buka pintu untuk pucat pemimpin dan jagaan malaikat seperti yang dijanjikan dalam ajaran dan perjanjian 13. Semoga kita sebagai pemimpin di kepadrian Harun menjadi pelajar jiwa dan penebus Kristus. Semoga kita menjadi pelajar prinsip-prinsip terwayu koram kepadrian Harun. Semoga kita boleh mengikut kata-kata President Manson untuk membuat kerja rumah kami supaya kita boleh faham tugas kami, kesempatan dan merit roh. Dan serupa dengan President Matt Anderson, biarlah kami bergerak ke hadapan dengan imam. Keyakinan dan sifat murni berkhidmat dengan Kristus untuk menolong menyelamat keluarga kami dan semua anak bapa di syurga di dalam jangkauan kami. Saya beri anda saksi saya bahawa Yesus adalah Kristus. Beliau hidup dan cintai kita dan kerja kepadrian Harun adalah suci dan bahagian penting kerjanya. Dalam nama Yesus Kristus, amen.
We've been spiritually fed.
Kami di makanan rohani. Choir dan kumpulan akan mengikut pernyanyian sekarang. Marilah bersuka. Berikut nyanyian penatua Alan F. Packer dari 70 akan mengucapkan. Selepas itu, kami akan didengar oleh penatua Todd Christofferson dari Quorum 12 Rasul. Selepas itu, choir akan menyanyi Memikir Pada Bunga. Menyanyi oleh kumpulan.
Ini adalah Majlis Umum ke-179 tahunan Gereja Yesus Kristus Orang-Orang Suci Zaman Akhir.
Anderson, we extend our love.
Father Anderson, kami memberi kasih sayang kami kepada kamu dengan calling baru ini. Saudara-saudari, individu dan keluarga dari seluruh dunia kini dicabar oleh keadaan semasa. Walaupun ada banyak cabaran serius di masa depan, kita hidup di masa yang gemilang dan mengagumkan, terutamanya kepada pemuda-pemudi kita. Saya ramal anak dan cucu cicit saya hidup dengan puasnya walaupun mereka harus mengharungi berbagai jenis cabaran, halangan dan rintangan. Masa sekinilah ramalan dikabulkan. Kita sekarang di dalam zaman kepenuhan masa, iaitu masa untuk bersiap sedia untuk kebalikan Juruselamat. Kini adalah juga masa untuk merancangkan penyelapan kita sendiri. Bila angin bertiup dan hujan, ia bertiup dan hujan bercurah ke atas semua orang. Kepada yang sedia dengan dasaran batu karang, dia akan selamat dari ribut tersebut. Kita boleh mendirikan dasaran batu karang dengan mengembangkan pengubahan rohani di atas Injil Kristus Kristus dan mengetahui bagaimana menerima ilham dari Tuhan. Kita mesti berdiri secara rohani dan jasmani dan bebas dari pengaruhan dunia. Ini bermula dengan fahaman bahawa Tuhan adalah Bapa roh kita dan Dia sayangi kita. Yesus Kristus adalah Penebus dan Roh Suci boleh berhubung melalui fikiran dan hati kita. Inilah caranya kita menerima ilham. Kita mesti tahu mengenali, mengaplikasikan ingatan itu. Semasa di sekolah menengah, saya sungguh gemari sukan American football. Posisi saya ialah middle linebacker. Jurulatih kami sungguh rajin mengajar kami asas sukan ini. Kami berlatih sehingga kemahiran kami menjadi lazim dan automatik. Dalam satu permainan menentang pasukan lawan yang hebat, saya mempunyai satu pengalaman yang penting. Ketika kami menahan serangan pasukan lawan, saya berubut.
There was a lot of noise from players and fans. I reacted as the coach had taught us and followed my man into the line, not knowing if he had the ball. To my surprise, I felt the ball partially in my hand.
Ketika menahan serangan pasukan lawan, saya berebut bola dengan salah satu ahli pasukan itu. Dalam tengah berebut bola, saya terdengar jeritan suara jurulatih. Packer, tackle dia. Saya tersedar dan berhenti berebut bola dan terus tackle dia sehingga jatuh ke atas tanah. Saya kagum bagaimana saya boleh dengar suara jurulatih di atas kebisingan lain. Sememangnya, saya telah kenal suara jurulatih semasa latihan dan mempercayai dia. Saya tahu apa yang dia ajar adalah benar. Kita mesti mempercayai suara Roh Suci. Kita mesti berlatih menggunakan ajaran Injil sehingga lazim dan otomatik. Suara ini boleh menjadi bahasa kesaksian kita. Setelah itu, kesaksian kita boleh menjamin kita kebahagiaan dan keselamatan di masa kesusahan. Aldous Huxley mendefinisikan kesaksian begini. Kesaksian Injil adalah satu saksi pribadi diberikan oleh Roh Suci bahawa sesuatu kebenaran abadi adalah benar dan kita tahu adalah benar. Aldous Huxley juga berkata, Sementara kesaksian ialah mengetahui dan mengalami, pemelukan ialah sesuatu yang mesti dibuat dan menjadi. Terdapat beberapa cara kita boleh membina pengubahan yang dalam dan belajar bagaimana menerima ilham Tuhan. Pertama, kita mesti ada keinginan. Emma berkata, aku tahu bahawa ia memperuntukkan bagi manusia sesuai dengan kehendak mereka, apakah itu untuk keselamatan atau kehancuran. Selepas itu, Alma mencabar kita untuk mengeksperimen dengan firman Tuhan. Maka kita akan membandingkan firman itu dengan sebiji benih. Maka jika kamu memberi tempat sehingga benih itu dapat ditanam di dalam hatimu, lihatlah. Jika itu adalah benih yang benar, akan benih yang baik. Jika kamu tidak membuangnya kerana ketidakpercayaanmu, sehingga kamu tidak menolak Roh Tuhan, lihatlah. Benih itu akan mulai mengembung di dalam dadamu dan apabila kamu merasakan gerak penggembungan ini, kamu akan mulai berkata di dalam dirimu sendiri, sepatutnya bahawa ini adalah benih yang baik. atau firman itu adalah baik kerana benih itu mulai membesarkan jiwaku. Ya, benih itu mulai menerangi pengertianku. Ya, benih itu mulai menjadi sebuah kelezatan kepadaku. Belajar dan mengkaji adalah langkah seterusnya, termasuk berenung yang meluaskan dan mendalamkan kefahaman kita. Tapi lihatlah, aku berfirman kepadamu bahwa engkau harus mempelajarinya dalam akalmu. Kemudian engkau harus menanyakan kepadaku apakah itu hal benar. Kita boleh belajar macam mana jawapan datang sebagai ilham. Mereka datang sebagai ingatan dan perasaan kepada fikiran dan hati. Kadangkala jawapan datang sebagai nyala di dalam dada. Elijah mengajari bahwa jawapan datang secara satu suara yang lembut. Tuhan berfirman, dan jika benar, aku akan menyebabkan dadamu terasa membara di dalam. Kerana itu, engkau akan merasakan bahwa hal itu benar. Joseph Smith berkata, kita sepatutnya mencari jawapan dengan memberi perhatian kepada fikiran dan perasaan kita. Selepas satu waktu, kita akan mengenali itulah peringatan Roh Kudus. Dia berkata, kita boleh beruntung dari mengenali isyarat pertama dari wahyu roh. Contohnya, bila kamu merasa kepadian suci dalam hatimu, yang mungkin memberi idea. Jadi, kalau kita mengenalinya terdahulu, impian kita mungkin ditunaikan secara merta. Jadi, sebarangan yang telah disembahkan ke fikiran kita oleh Roh Suci akan terjadi. Oleh demikian, dengan belajar dari Roh Suci dan memahaminya, kamu akan memahami asas wahyu sehingga kamu menjadi sempurna di Yesus Kristus.
In developing this capacity,
membina kemahiran ini akan menolong kita membina kesaksian menjadi alat mendapati ilham di masa hadapan. Kesaksian jarang datang sebagai kemunculan dramatik. Kadang-kala ada orang yang mesti ada pengalaman seperti Joseph Smith sebelum mendapat kesaksian sendiri. Tapi, kalau harapan kita tidak realistik, kita mungkin terlepas jawapan yang selalunya datang dalam sunyi senyap fikiran yang datang selepas doa semasa kita sibuk dengan lain hal. Jawapan ini setara keyakinan dan kekuasaannya. Selepas satu masa, kita akan menerima jawapan dan mengetahui puncak ilham. Ini hanya boleh dipelajari oleh kita sendiri. Selepas itu, mencari kesaksian benar membuka jendela ilham. Doa adalah cara biasa dan berkuasa untuk menjemput ilham. Bertanya soalan, walau dalam fikiran kita, akan membuka jendela itu. Kitab pun berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan menemukan. Ketuklah, maka akan dibukakan bagimu. Yesus mengajar kita supaya ikuti ajaran. Orang yang mahu lakukan kehendak Allah akan tahu sama ada ajaranku datangnya daripada Allah atau daripada aku sendiri. Selepas satu masa, saksi pribadi akan datang dan kita akan tahu dan tahu apa yang kita tahu. Kita akan berdiri bebas dari pengaruhi dunia. Dengan kuasa Roh Suci, kita akan tahu semua yang benar dan yang betul dan wajar. Kita boleh terima kekuasaan, kelesaan dan pertolongan untuk membuat keputusan yang bijaksana dan bertindak dengan keyakinan di masa susah. Saksi ini bukan sahaja untuk pemimpin, tetapi untuk semua umat. Memperolehi kemampuan untuk menerima ilham pribadi sangat mustahak di masa akan datang. Sebagai seorang pemuda, saya belajar bahawa kesaksian boleh diasuh dengan menunaikan tanggungjawab kepadirian saya. Saya ada keinginan untuk tahu. Saya belajar dan berenung, menunggu jawapan dan saya berdoa. Satu hari semasa duduk meja sakramen, saya merasai saya dan diberi jawapan dan saya ketahui. Ini adalah masa hebat untuk hidup. Tuhan memerlukan kita semua. Ini adalah hari kita. Ini adalah masa kita. Dalam buku Him kita baca, bangunlah manusia dunia, Tuhan. Buangkan barangan sia-sia. Berikan hati dan jiwa dan fikiran dan kekuatan kepada Tuhan, Raja kepada semua Raja. Saya bersaksi bahwa Papa Syurga adalah Papa Roh kita, dan Yesus Kristus adalah penebus dan Juruselamat kita, dan Roh Suci adalah cara kita menerima pedoman Tuhan. Saya bersaksi kita boleh terima ilham pribadi dari Tuhan. Semoga semua boleh dengar suara dari mana kita boleh terima ilham. Dan saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
May I extend a warm and sincere boleh saya welcome to Elder Neil L. Anderson,
mengulurkan salam kepada Elder yang baru ke dalam quorum ke-12 rasul. Dia adalah merupakan tambahan di dalam quorum ini. Pada 15 hari bulan Ogos 2007, Peru menderita gempa bumi besar yang memusnahkan nyaris semua bandara Pisco dan Cinca. Serupa dengan pemimpin dan ahli gereja lainnya, Wenceslao Conde, Presiden Cawangan Bakuncito di Cinca, segera bermula membantu mereka yang rumahnya rosak. 4 hari selepas gempa bumi, penatua Marcus B. Nash dari 70 berada di Cinca, membantu mengatur usaha bantuan gereja di sana dan bertemu dengan Presiden Conde. Semasa mereka berbual tentang kerosakan yang terjadi dan apa yang boleh dilakukan untuk membantu para korban, istri Presiden Conde, Pamela, menghampiri membawa anaknya yang kecil. Penatua Nash menanyakan saudari Conde bagaimana keadaan anaknya. Dengan tersenyum, dia menjawab bahwa melalui kebaikan Allah, mereka semuanya selamat. Dia bertanya tentang rumah Conde. Telah habis, dia berkata dengan sederhana. Bagaimana dengan semua barang milikmu? Dia bertanya. Semuanya juga habis. Semuanya telah terkubur dalam runtuhan rumah kami, jawab Sister Conde. Dan lagi, penatua Nes memerhatikan kamu senyum semasa kita berbual. Ya, dia berkata, saya telah berdoa dan merasa aman. Saya tahu bahwa kami mempunyai apa yang telah kami perlukan. Kami mempunyai satu sama lain, dan kami mempunyai anak dan dimeteraikan di baik. Kami mempunyai gereja menakjubkan, dan kami mempunyai Allah. Kami dapat membangun lagi dengan bantuan Allah. Demonstrasi iman dan kekuatan rohani ini diulangi dalam kehidupan ahli gereja di seluruh dunia pada latar yang berlainan. Memang iman dan kekuatan yang mendalam yang sangat diperlukan pada masa kini dan terutamanya pada masa mendatang. Kita memerlukan orang Kristen yang kuat yang boleh tabah melawan kesukaran, yang boleh menyokong harapan melalui tragedi, yang boleh mengangkat yang lainnya dengan contoh dan simpati mereka, yang boleh dengan konsisten mengatasi godaan. Kita memerlukan orang Kristen yang boleh membuat hal penting terjadi dengan iman mereka dan yang boleh mempertahankan kebenaran Kristus menentang falsafah manusia dan ateisme militan. Apakah sumber moral dan kuasa rohani sedemikian itu, dan bagaimana kita memperolehnya? Sumbernya adalah Allah. Kita memperoleh kuasa itu melalui perjanjian kita dengannya. Perjanjian ialah persetujuan antara Allah dan manusia, suatu persetujuan yang syaratnya ditentukan oleh Allah. Dalam persetujuan suci ini, Allah berjanji untuk menyokong, menyucikan, dan meninggikan kita bagi komitmen kita untuk berkhidmat kepadanya dan mematuhi perintahnya. Kita memasuki perjanjian dengan tata cara kepadirian, tata tertib suci yang Allah mentabiskan bagi kita untuk membuktikan komitmen kita. Asas perjanjian kita sebagai contoh, perjanjian awal yang di mana kita mengambil nama Kristus ke atas diri kita, dibuktikan dengan tata cara pembaptisan, ini dilakukan secara individu dengan nama. Janji kita kepada Allah dan janjinya kepada kita terikat secara pribadi, dengan tata cara kita menjadi bagian dari perjanji Allah dan menjadi waris kerajaan selesa Allah. Tata cara suci lainnya dilakukan dalam bait yang dibina untuk tujuan itu sahaja. Jika kita patuh pada perjanjian yang dibuat di bait, kita menjadi waris tidak hanya atas kerajaan selesa, tetapi juga kemuliaan, keagungan tertinggi di dalam kerajaan syurga, dan kita memperoleh semua kemungkinan maha suci yang Allah boleh memberikan. Ayat suci kerap kali bercakap tentang perjanjian baru dan kekal itu. Perjanjian baru dan kekal itu adalah Injil Yesus Kristus. Dengan kata lain, ajaran dan perintah Injil merupakan asas perjanjian kekal antara Allah dan manusia yang secara baru dipulihkan dalam setiap dispensasi. Jika kita menyatakannya dalam satu kalimat, ianya berbunyi, yaitu Allah sangat mengasihi orang di dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup sejati dan kekal. Yesus menjelaskan apa artinya percaya kepadanya. Sekarang inilah perintah, atau dengan kata lain, ini perjanjiannya. Maka inilah perintahnya, bertobatlah hai kamu sekalian dari segenap ujung bumi dan datanglah kepadaku dengan dibaptiskan dengan namaku, supaya kamu dapat dipersucikan dengan penerimaan roh, supaya kamu dapat berdiri tanpa noda di hadapanku dan pada hari terakhir. Mengapa perkara membuat dan mematuhi perjanjian dengan Allah yang memberi kekuatan untuk senyum dalam kesusahan, mengubah penderita menjadi kemenangan, wajib terlibat dalam suatu perkara yang baik dan menghasilkan banyak kebenaran? Pertama, bila kita patuh kepada prinsip dan perintah Injil Yesus Kristus, kita akan menikmati berkat yang berterusan yang dijanjikan oleh Allah dalam perjanjiannya dengan kita. Berkat itu membekalkan sumber yang kita perlu untuk melakukan maupun hal-hal untuk diperlukan semasa kita menjalani hidup. Sebagai contoh, perintah Allah dalam kata bijaksana tentang penjagaan tubuh kita memberkati kita terutama dengan kebijaksanaan dan harta pengetahuan yang besar, bahkan harta yang tersembunyi. Lagipun, ianya menuntun ke kehidupan yang sihat dan bebas dari ketagihan yang merosakkan. Kepatuhan memberi kita kawalan besar atas hidup kita, kemampuan besar untuk bergerak, bekerja, dan mencipta. Sudah tentu, umur, kemalangan, dan penyakit yang tak terelakkan yang melemahkan kita. Namun demikian, kepatuhan kita kepada hukum Injil ini menambahkan kemampuan kita untuk mengatasi cabaran ini. Dalam Injil, kita mendapati bekalan hadiah yang stabil dan bantuan. Kasih murni tidak pernah gagal, dan kasih menghasilkan kasih, simpati menghasilkan simpati, kemurnian menghasilkan kemurnian, commitment menghasilkan kesetiaan, dan service menghasilkan keriangan. Kita adalah bagian dari umat perjanjian. Community orang-orang suci yang menggalakkan, menyokong, melayani satu sama lain. Seperti Nefi menyatakannya, dan seandainya anak-anak manusia mematuhi segala perintah Allah, ia menguatkan mereka. Kesemuanya ini tidak mengatakan bahwa hidup dalam perjanjian bebas dari cabaran, atau jiwa yang patuh akan terkejut jika kekecewaan ataupun bencana mengganggu kedamaiannya. Jika kamu merasa kebenaran pribadi akan mencegah semua kehilangan dan penderitaan, kamu mungkin perlu menimbangkan Ayub. Hal ini membawa kita ke jalan yang kedua, bahwa perjanjian kita membekalkan kekuatan. Mereka menghasilkan iman yang perlu untuk tabah, untuk melakukan segala hal yang Allah menimbang perlu. Kerelaan kita mengambil nama Kristus dan mematuhi perintah-Nya memerlukan taraf iman. Tetapi semasa kita menghormati perjanjian kita, iman itu berkembang. Pertama, buah kepatuhan yang dijanjikan menjadi bukti yang mana mengesahkan iman kita. Kedua, roh berkomunikasi kesukaan Allah, dan kita merasa terlindung dalam berkat dan bantuan-Nya. Ketiga, apapun yang terjadi, kita boleh menghadapi hidup dengan harapan dan ketenangan yang mengetahui bahwa kita akan berjaya pada akhirnya sebab kita mempunyai janji Allah kepada kita secara individu dengan nama, dan kita tahu beliau tidak boleh berdusta. Pemimpin gereja yang awal pada dispensasi ini mengesahkan bahwa mentaati perjanjian memberi keyakinan yang kita perlu pada masa cubaan. Memang pengetahuan yang arah mereka dalam hidup disesuaikan dengan kehendak Allah yang membenarkan alih gereja purba menanggung semua penderitaan dan penganiayaan dan mengambil bukan hanya merosak barang mereka dan membazir bahan mereka dengan seronok, tetapi juga menderita kematian dalam bentuk yang mengerikan, mengetahui tidak hanya mempercayai bahwa ketika tubuh mereka dirobohkan, Allah akan menyediakan tempat tinggal di surga bagi mereka. Hal itu selanjutnya menunjukkan bahwa kita dituntut memberikan pengorbanan apapun kepada Allah. Kita mendapatkan kesaksian roh bahwa arah kita benar dan menyenangkan bagi Allah. Dengan pengetahuan itu, iman kita menjadi tidak terhad, mempunyai jaminan bahwa Allah yang akhirnya mengubah penderitaan menjadi keuntungan kita. Beberapa di antara kamu telah disokong dengan iman semasa kamu menanggung celaan dari bangunan besar dan luas yang berteriak malu. Dan kamu berdiri teguh dengan Petrus dan para rasul purba, bersuka cita kerana kamu telah dianggap layak menanggung penghinaan oleh kerana nama Yesus. Allah berkata kepada gerejanya, sesungguhnya aku berfirman kepadamu, semua di antara mereka yang bersedia mentaati perjanjian mereka dengan berkorban. Ya, setiap korban yang aku Tuhan akan perintahkan, mereka akan aku terima. Kerana aku, Tuhan akan menyuruh mereka menghasilkan sebagai pohon yang subur, yang ditanam di tanah yang baik, dekat sumber yang murni, yang menghasilkan banyak buah berharga. Rasul Paulus memahami bahwa orang yang memasuki perjanjian dengan Allah, kedua-duanya diberikan iman untuk menghadapi cobaan dan memperoleh iman yang lebih besar melalui cobaan. Tentang duri dalam dagingnya, Paulus meninjau, tentang hal ini, aku sudah 3 kali berdoa kepada Tuhan supaya menghilangkannya. Penyakit itu, dan beliau berkata kepadaku, cukuplah kasih kurniaku bagimu, sebab dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku berbangga atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus melindungi aku. Sebab itu aku bersuka cita di dalam kelemahan, hinaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesusahan oleh kerana Yesus. Sebab jika aku lemah, maka aku akan dikuatkan. Kita telah pertimbangkan, pertama, berkat yang berwenang, dan kedua, anugerah iman yang Allah memberi kepada mereka yang mematuhi perjanjian mereka dengannya. Aspek terakhir dari kekuatan melalui perjanjian yang saya akan sebut adalah pengurniaan kuasa suci. Dengan mematuhi perjanjian kita dengannya, Bapa Surgawi kita boleh membiarkan pengaruh sucinya, yaitu kuasa ketuhanan, mengalir ke dalam hidup kita. Dia boleh berbuat demikian sebab dengan penyertaan kita dalam tata cara kepadiran kita, kita menggunakan kebebasan memilih kita dan memilih untuk menerimanya. Tata cara kepadiran yang kita ambil bagian adalah bukti nyata akan hal itu. Penyertaan kita dalam tata cara itu juga menunjukkan bahwa kita bersedia menerima tanggung jawab tambahan yang datang dengan penambahan cahaya dan kuasa rohania. Dalam semua tata cara, khususnya yang dari bait, kita dianugerahkan dengan kuasa dari atas. Kuasa ketuhanan ini datang kepada seseorang melalui pengaruh Roh Kudus. Anugerah Roh Kudus adalah bagian perjanjian baru dan kekal. Ianya bagian terpenting dari pembaptisan kita. Pembaptisan oleh Roh. Memang oleh Roh Kudus yang mana darah Kristus digunakan, dianugerahkan untuk menembus dosa kita dan menyucikan kita. Ianya anugerah diterima Adam yang mana dihidupkan sebagai manusia. Melalui Roh Kudus, para rasul purba menanggung segalanya dan mereka bertahan dan menggunakan kunci kepadirian mereka untuk membawa Injil kepada dunia di zaman mereka. Apabila kita memasuki perjanjian suci, Roh Kudus menjadi penghibur kita, pembimbing kita, dan teman kita. Hasil kerja Roh Kudus ialah hal-hal yang mendamaikan daripada kemuliaan yang bakar, kebenaran segala hal, dan yang mencepatkan segala hal, yang menjadikan semua hal hidup, yang mengetahui segala hal, dan memiliki segala kekuasaan sesuai dengan kepandaian, belas kasih, kebenaran, keadilan, serta peradilan. Kurnia Roh Kudus adalah kesaksian iman, pengetahuan, kebijaksanaan, peradilan, nubuat, mujizat, penyembuhan, dan kebajikan, dan masih banyak lagi. Memang Roh Kudus yang menangguh saksi atas perkataanmu ketika kamu mengajar dan bersaksi. Memang Roh Kudus yang semasa kamu bercakap di tempat yang berseteru, menaruh ke dalam hatimu apa yang harus kamu katakan dan memenuhi janji Allah bahwa kamu tidak akan dipermalukan di hadapan orang-orang. Memang Roh Kudus yang mengatakan bagaimana kamu boleh mengatasi cabaran berikutnya yang nampaknya tidak memungkinkan. Memang dengan Roh Kudus bersamamu, yang lain dapat merasakan kasih murni Kristus dan menerima kekuatan untuk mendesak ke depan. Juga dengan Roh Kudus dalam karakternya sebagai Roh Kudus yang dijanjikan, yang mengesahkan kemujaraban perjanjianmu dan memeteraikan janji Allah terhadap kamu. Perjanjian suci membuat orang Kristian kuat. Saya menegaskan kepada masing-masing untuk melayakkan diri dan menerima semua tata cara kepadirian yang kamu sanggup. Dan kemudian dengan setia mematuhi perjanjian yang telah kamu buat. Pada masa penderitaan, biarlah perjanjian kamu menjadi yang terutama dan biarlah kepatuhanmu menjadi tepat. Kemudian kamu boleh bertanya dalam iman tanpa ragu menurut keperluanmu dan Allah akan menjawab. Beliau akan menyokong kamu semasa kamu berjaga dan bekerja. Dalam waktu dan jalannya, beliau akan menghulurkan tangannya kepadamu dan berkata, "Aku di sini." Saya bersaksi bahwa gereja Yesus Kristus orang-orang suci zaman akhir dibina atas kekuasaan kepadirian untuk memberikan tata cara yang mana kita boleh memasuki perjanjian yang terikat dengan Bapa Surgawi kita dalam nama Putra Kudusnya. Saya bersaksi bahwa Allah akan mematuhi janjinya kepada kamu semasa kamu menghormati perjanjianmu dengannya. Dia akan memberkati kamu dengan suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar. Dia akan menguatkanmu, kamu, dan menyempurnakan imanmu. Dia akan dengan Roh Kudusnya memenuhi kamu dengan kuasa suci. Saya berdoa agar kamu sentiasa mempunyai Roh Kudusnya bersama kamu, membimbingmu dan menyelamatkan kamu dari keinginan, kecemasan, dan penderitaan. Saya berdoa bahwa melalui perjanjianmu, kamu boleh menjadi alat bagi penebus kita. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat, Juru Penebus kita. Amin.
Consider the
Kami sangat berterima kasih kepada panduan suara Mormon Tabernacle serta pimpin mereka untuk nyanyian berindah yang mereka memberikan pagi ini. Pengucap akhir kami sesi ini adalah President Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presensi utama. Berikut ucapan President Eyring, choir kami nyanyi, penebusanku berhidup. Doa tutup akan diberikan oleh penutua William W. Parmley dari 70 dan konferensi ini akan ditanggung sampai jam 2 siang hari ini.
As have others, I extend to Elder Anderson.
Macam orang lain sudah dibuat, saya mengulur tangan kepada Elder Anderson dan beritahu dia saya sudah menerima saksi, saya tahu dia betul dipilih oleh Tuhan. Saudara dan saudari yang kukasihi, peluang ini mengucapkan kepada kamu hak istimewa dan kudus. Saya berdoa kata-kata saya membantu dan memberi kamu galakan. Dengan semua perbezaan dalam hidup kami, kita ada sekurang-kurangnya satu kesusahan yang sama. Kami semua mesti mengalami penderitaan. Mungkin ada waktu, kadang-kadang waktu yang lama, bila kami merasa tidak ada banyak kesusahan dalam hidup kami. Tetapi kerana kita manusia saja, itu biasa kesusahan akan mengacau keselasaan kami. Waktu kesihatan berakhir dan kecelakaan datang. Apabila waktu selesa sudah berlangsung, kedatangan kesusahan atau kehilangan kekayaan boleh membawa ketakutan dan kadang-kadang kemarahan. Kemarahan sekurang-kurangnya datang sebab perasaan yang terjadi tidak adil. Kesihatan dan ketentangan yang datang sebab perasaan kebahagiaan telah disedari patut diterima dan biasa. Tetapi, bila perkara itu terhilang, datangan perasaan ketidakadilan. Satu orang berani saya tahu telah menangis dalam kesusahannya kepada orang yang melayani kepada dia. Saya selalu cuba berbuat yang benar. Bagaimana ini terjadi? Kesusahan menerima jawab untuk bagaimana ini terjadi menjadi lebih susah. Bila orang yang menderita mengikut orang yang kita sayang. Dan paling susah untuk kita bila orang yang menderita nampaknya tidak bersalah. Lepas itu, kesusahan dapat menyebab keraguan tentang kebenaran Allah yang penuh kasih dan maha kuasa. Berapa kita sudah melihat keraguan seperti ini menjangkiti seluruh generasi manusia semasa waktu peperangan atau waktu kelaparan. Keraguan seperti ini dapat bertumbuh dan meluaskan peperangan sehingga berapa orang menjauhkan diri dari Tuhan dan mereka berfikir kejam. Dan jika tidak menghalang perasaan itu, dapat memimpin kehilangan iman ada Allah. Tujuan saya hari ini memastikan kamu, Bapa di syurga dan Jerusalem kita hidup dan mereka sayang manusia. Peluang kita mengalami penderitaan dan kesengsaraan membuktikan kasih sayang kekal mereka. Allah memberikan kita karunia hidup dalam keadaan fana ini supaya kita dapat dipersiapkan menerima karunia yang terbesar daripada segala karunia Allah, yang ialah hidup yang kekal. Roh kami akan diubah. Kami akan menjadi mampu menginging apa Allah menginginkan, berfikir macam dia berfikir, bersiap dipercayai dengan keturunan tak berakhir yang kita akan memimpin melalui ujian dalam kehidupan ini supaya mereka dapat diangkat ke kehidupan yang kekal. Ini jelas untuk kita menerima karunia itu dan diberikan kepercayaan itu, kita mesti diuji dan diubahkan melalui pengalaman susah. Kami disiapkan untuk kepercayaan itu melalui diatasi kesusahan serta pengalaman uji dalam kehidupan ini. Pendidikan itu hanya boleh datang bila kita ada pencobaan kita melalui Tuhan dan orang lain untuk Dia. Dalam pendidikan ini, kita mengalami kesengsaraan dan kegembiraan, kesakitan dan kesihatan, kesedihan dosa dan kesukaan pengampunan. Pengampunan itu hanya boleh datang melalui penebusan Juruselamat yang Dia telah mengusahakan melalui kesakitan kita, tidak menanggung, dan yang kami hanya sedikit faham saja. Itu akan menghiburkan kita bila kita mesti tunggu dalam kedukaan untuk janji bantuan Juruselamat agar Dia tahu dari pengalaman macam mana menyembuh dan membantu kita. Kitab Mormon memberi kefahaman kekuasaannya menghibur. Dan iman dalam kebenaran itu akan memberi kita kesabaran semasa kita berdoa, bekerja, dan tunggu untuk bantuan. Dia dapat mengetahui bagaimana memberi pertolongan hanya melalui wahyu, tapi dia memilih belajar melalui pengalaman sendiri. Alma memberi laporkan itu. Dan ia akan pergi mengalami segala macam penderitaan, kesengsaraan, dan godaan. Dan ini terjadi supaya firman dapat digenapi, yang menyatakan ia akan menanggung rasa sakit dan penyakit umatnya, dan ia akan menanggung kematian keatasnya agar ia dapat melepaskan belenggu kematian yang mengikat umatnya, dan ia akan menanggung kelemahan mereka agar hatinya dipenuhi belas kasihan secara jasmani, agar ia mengetahui secara jasmani bagaimana memberi pertolongan kepada umatnya sesuai dengan kelemahan mereka. Maka roh mengetahui segala sesuatu, meskipun demikian, putra Allah menderita secara jasmani, agar ia dapat menanggung dosa-dosa umatnya, agar ia dapat menghapuskan pelanggaran-pelanggaran mereka sesuai dengan kesusahan pembebasannya. Dan sekarang lihatlah inilah kesaksian yang ada padaku. Bila kamu rasa Tuhan betul mempunyai kemampuan dan kemesiran membebaskan kamu semasa pencobaan kamu, kamu harus mesti mempunyai keberanian yang dan kekuatan bertahan pencobaan kamu. Nabi Joseph Smith bersuara dalam deritaannya, "Ya Allah, di manakah engkau, dan di manakah kemah yang menutupi tempat persembunyianmu? Berapa lama ke tanganmu akan ditanah dan matamu yang murni melihat dari kekalan syurga kesalahan umatmu dan para hambamu dan telingamu didesakkan oleh jerita mereka? Jawaban Tuhan sudah membantu saya dan dapat membantu kita semua pada waktu gelap. Putraku, damai sejahtera bagi jiwamu. Kemalangan dan penderitaan akan tinggal sebentar saja. Kemudian, bila engkau bertahan dengan baik, Allah akan memulihkan kamu di atas. Engkau akan mendapat kemenangan atas semua musuhmu. Teman-temanmu tetap setia di simpangmu, dan mereka akan menyambutmu lagi dengan hati yang hangat dan tangan persaudaraan. Engkau belum seperti Yaub. Teman-temanmu tidak bertengkar melawan engkau, macam Yaub. Saya telah dilihat iman dan kebenaran datang dari kesakitan dan benar yang benar bahwa kita dipersiapkan untuk hidup yang kekal. Tuhan akan menyelamatkan murid setianya. Dan murid yang menerima pencobaan sebagai jemputan menguji diri sendiri dan oleh itu menyelayakan untuk hidup yang kekal tak mencari kedamaian dalam kesusahan. Dulu saya bercakap kepada bapa yang muda yang baru dihilang kerjanya sebab krisis ekonomi. dia tahu ada 100 lebih orang semua dengan sama kepandaiannya mencari dengan tekun kerja yang dapat memberi makanan kepada keluarga mereka. Saya bertanya, kenapa dia, pasti dia akan mencari menyokong keluarganya. Dia berkata dia mengkaji diri sendiri. Dipastikan agar dia sudah melakukan segala hal patut berlaku menerima bantuan Tuhan. Ia itu jelas bahwa keperluan dan imannya dalam Kristus menimpan dia kepada bantuan. Dia berkata dia mencari peluang itu ketika dia serta istrinya membaca dalam Alma di mana Tuhan mempersiapkan bangsa menerima Injil melalui penderitaan. Kamu ingat waktu itu apabila Alma menyebabkan diri menghadapi satu lelaki dan memimpin sebagai dan berkata kepada mereka. Maka apabila Alma mendengar ini, ia membalikkan diri menghadapinya dan ia melihat dengan kesukaan yang besar kerana ia melihat bahwa kesengsaraan mereka telah benar-benar merendahkan mereka dan bahwa mereka berada dalam keadaan siap mendengarkan firman itu. Kerana itu, ia tidak berkata apa-apa lagi kepada orang banyak yang lain itu, tetapi ia mengulurkan tangannya dan bersuruh kepada orang-orang yang dilihatnya dan benar-benar menyesal dan berkata kepada mereka, aku melihat bahwa kamu merendahkan hati dan berbahagialah kamu. Ayat suci itu terus memuji orang yang mempersiapkan untuk penderitaan semasa waktu susah. Alma berlangsung. Ya, orang yang sungguh-sungguh merendahkan dirinya dan bertobat akan dosa-dosamu dan bertahan sampai akhir akan diberkati. Ya, lebih diberkati daripada orang yang terpaksa merendahkan diri kerana kemiskinan mereka yang luar biasa. Lelaki muda itu yang saya saling bercakap dilakukan lebih lagi dari simpan makanan saja. Dia dimulai mempersiapkan hatinya menjadi layak menerima bantuan Tuhan yang dia tahu akan diperlu pada masa yang akan datang. Bila saya bertanya istrinya jika dia takut pada hari dia hilangkan kerjanya, dia berkata dengan suara ringan, tidak, kami tadi datang dari jabatan uskup. Kami membayar persepuluhan yang penuh. Masa terlalu awal tahu, tapi saya berasa macam mereka. Semuanya akan diselesai dengan baik. Kesusahan tidak menguji iman mereka. Itu diuji dan menguatkan iman mereka. Dan kedamaian yang dijanji oleh Tuhan sudah diberikan kepada mereka. Mujizat lain memang akan diikuti. Tuhan selalu menyesuaikan bantuannya kepada orang yang diperlu supaya menguatkan dan memurnikan mereka. Banyak kali bantuan itu akan diberikan melalui wahyu, melalui melakukan sesuatu yang nampaknya susah untuk orang itu yang diperlu. Satu pencobaan besar dalam hidup ini adalah kematian suami atau istri yang disayangi. President Hinckley menerangkan kesedihannya bila Sister Hinckley meninggal dunia. Tuhan tahu keperluan orang yang dipisah dari orang yang disayangi sebab kematian. Dia melihat kesedihan janda yang mengetahui keperluan mereka sebab pelanggaman dunianya. Dia bertanya Rasul yang dikasihi ketika dia dalam menderitaan pada salib melindungi ibunya yang sudah dijanda dan yang akan hilang anak juga. Dia merasa keperluan suami yang hilang istri dan keperluan istri yang kesurangan sebab kematian. Kebanyakan kami tahu para janda yang perlu bantuan. Apa sentuh perasaan saya mendengar hal seperti ini? Satu janda tua yang saya diingi jumpa sekali lagi, diilhami berjumpa dan menghibur janda muda. Satu janda yang diperlu menghiburkan janda lain. Tuhan menghibur dan memberkati dua janda. melalui terimaan ilham, bantuan satu sama lain. Dia memberi bantuan kepada mereka kedua. Tuhan hantar bantuan dalam cara sama kepada orang rendah hati dalam Alma 34 yang mengikut ajaran yang dan kesaksian hambanya. Apabila mereka diubah kepada Injil, mereka masih miskin. Tapi dia menyebabkan mereka buat sesuatu yang mereka rasa mustahil dibuat, sesuatu yang mereka diperlu. Dia menyebabkan mereka memberi orang lain apa mereka diingini. Dia akan memberi kepada mereka. Melalui hambanya Tuhan memberi kepada orang miskin ini, standard susah ini. Sedatelah kamu melakukan segala hal ini, jika kamu menyuruh pergi orang yang membutuhkan, yang terjang dan tidak mengunjungi yang sakit dan sengsara, dan tidak membagikan hartamu jika kamu mempunyainya kepada orang memerlukan. Aku berkata kepadamu, jika kamu tidak melakukan hal-hal ini, lihatlah dosamu sia-sia, doamu sia-sia dan tidak berguna. Mungkin ini mungkin susah faham. Tapi saya tahu lelaki muda yang diwahyukan melakukan sama pada permulaan perkahwinannya.
He gave help to them from their scanty finances. A promise
gaji kecilnya. Berkat janji yang damai datang kepada mereka ketika mereka masih miskin. Berkat berhasil lebih besar dari semua mimpi mereka datang nanti. Dan pattern itu dia mendirikan tidak pernah habis. Dia selalu mencari orang di perlu dan membantu mereka. Ada lagi pencobaan lain jika dapat tahan akan membawa berkat-berkat dalam hidup ini. Tua dan kesakitan susah untuk kita semua. Kawan saya Melanie sebagai uskup kami bila anak perempuan saya masih tinggal di rumah. Mereka berkata apa mereka rasa bila dia memberi kesaksiannya. Di sekiling unggung api di gunung. Dia sayang mereka dan mereka tahu itu. Dia telah melayani sebagai uskup dulu. Orang yang saya dijumpa yang diikut ward itu mengingat dia macam anak perempuan saya. Saya berjumpa dia dari waktu ke waktu dan ucapkan terima kasih dan memberi berkat kepadrian kepada dia. Kesihatan dia turun. Saya tidak dapat mengingat semua penyakitnya. Dia selalu rasa sakit. Setiap kali saya berjumpa dia untuk menyelesaikan dia, dia selalu menyelesaikan saya. Saya selalu orang yang diselesaikan. Kesakitan dalam belakang dan kakinya terpaksa dia berguna tongkat berkati. Tapi dia selalu di gereja sangat awal. Saya tidak pernah akan lupa perasaan heran saya yang menyertai saya bila saya membuka pintu di rumah dan melihat dia naik jalan saya. Itu hari apabila kita meletak bekas sampah di luar. Saya sudah meletak di luar pada pagi. Tapi itu kawan saya menarik bekas sampah ke atas bukit dengan satu tangan. Dia timbang dirinya dengan tongkatnya dalam tangannya. Dan dia diberikan saya bantuan bila dia orang betul yang diperlu bantuan. Saya berjumpa dia bila dia masih dibantu oleh para jururawat dan para doktor. Dia dibaring dalam katil hospital, masih sakit dan masih sangat gembira. Istri dipanggil saya dan memberitahukan saya dia menjadi lebih lemah. Anak lelakiku dan saya memberikan berkat kepadrian kepada dia. Saya memberkati dia, dia akan dengan janji dia akan mempunyai cukup masa dan kekuatan melaksanakan semua pekerjaan Tuhan dalam hidup ini. Dia mengeluarkan tangannya, memanggang tangan saya semasa saya berkaki dari kalinya. Saya terheran kekuatannya pegangannya dan kekuatan dalam suaranya bila diberkata, saya akan melaksanakan itu. Saya keluar dan berpikir saya akan melihat dia lagi. Tetapi hubungan telepon datang di dalam satu hari dia meninggal dunia. Apabila saya mengucapkan di kuburannya, saya berpikir tentang kata Paulus bila dia tahu bahwa dia akan pergi ke tempat itu, mana jiran dan kawan saya sudah pergi. Tapi, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sebarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil, dan tahunkah tugas pelayanmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematian sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertangan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah melihari iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikurniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari ini. Saya mempunyai keyakinan bahwa jiran saya mengatasi pencobaannya, dan saya memberi kesaksian, bahwa Allah Bapa hidup. Dia mempersiapkan jalan untuk kami semua yang boleh membaiki dan menyempurnakan kami. Saya bersaksi bahwa jurusmat hidup, penebusannya boleh memurnikan kami semasa kita mengikut perintah-perintahnya serta janji suci kita. Saya tahu dari pengalaman sendiri saya bahwa dia dapat dan akan memberi kami kita kekuatan mengatasi setiap pencobaan. Presiden Manson adalah Nabi Tuhan. Dia memegang segala kunci kepadrian. Ini adalah gerejanya yang benar dalam kami. Bersama dia melainkan semua satu sama lain. Dan diberkati bila memberi bantuan kepada murid yang lain. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our beloved Father
in heaven,
we pause at the end of this session of conference.
Kami berhenti pada saat akhir konferensi ini dan memikirkan nasihat yang diberikan kepada para rasul. Kami sangat bersyukur atas paduan suara dan musik yang elok ini. Kami berdoa, Bapa, agar kami diinspirasi dengan kata-kata yang telah kami dengar. Kami sangat bersyukur atas penebusan Putra Tunggamu dan sangat bersyukur atas pemulihan Injil dan kepadirian dan tata cara penyelamatan. Tolonglah kami membagikan kata ini kepada orang lain. Dan pada akhir konferensi ini kami memohon agar kami dapat kembali dengan kesegaran dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been
Ini adalah sesi pertama Majlis Umum 179 Tahunan Gereja Yesus Kristus Orang-orang Suci Zaman Akhir. Para pembicara telah dipetik dari Penguasa Umum dan Pegawai Umum Gereja. Muzik telah diberikan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini telah diberi sebagai khidmat awam oleh Bonneville Communications. Sebarang reproduksi, rakaman, transkripsi atau kegunaan lain rancangan ini tanpa izin tertulis dilarang.